U programu se radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od vaših domaćina Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu, posljednji 30. junski dan, na našoj su internet stranici.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Thank you.
I'm the money.
Every penny of it.
The Treasury has agreed to stake you in the game.
Vespa.
I do hope you gave your parents hell for that.
Your boss must be well connected. I've never seen so much go out the door so quickly.
Not quite so stylishly. May I ask you where it is?
10 million was wired to your account in Montenegro.
U ovoj filmskoj sceni iz Casino Royale James Bond u super luksuznom vozu sa poslugom koji juri kroz Crnu Goru upoznaje novu Bond djevojku Vesper Lind. Film je iz 2006. i kada se prikazivao u bioskopskim dvoranama u regionu, ova je scena izazivala salve smijeha. Vjerovatno pogađate zašto. Zbog voza i super luksuzne pruge koja će i za Crnu Goru, a po svemu sudeći i ne samo nju, još prilično dugo izgledati kao fantastična imaginacija. Posebno ako se uzme u obzir da se, na primjer, od Sarajeva do Beograda danas vozom putuje duže nego prije 20 i više godina. Okvir za sliku željezničke infrastrukture u regionu, nažalost, je mnogo bliži priči o legendarnom Ćiri. Možda onda ne treba da čudi zahtjev Hrvatske od sredine iduće godine 28. članice Evropske unije da se obustavi 46 međunarodnih linija u regionu, koji je posljednjih sedmica izazvao burne reakcije susjeda i sindikata željeznica. Taj zahtjev i reakcije koje su uslijedile bio je povod da upitamo koliko je i opravdan, kakve će posljedice izazvati u praktičnom životu, ali i kako izgleda i koliko je konkurentna željeznička infrastruktura država regiona. Jer i pored toga što su mnogi od nas sanjali da jedan odmor provedu putujući Orient Expressom, i on se jednog dana zaustavio jer više nije bio konkurentan.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od 56 međunarodnih željezničkih linija koje prolaze preko teritorije Republike Hrvatske, čak ih 46 posluje s gubitkom, zbog čega Hrvatske željeznice predlažu njihovo ukidanje. Vijest je izazvala burne reakcije i proteste u susjednim državama, naročito u Bosni i Hercegovini, no iz Hrvatske poručuju da finalna odluka još nije donesena i da su Hrvatske željeznice otvorene za razgovore i dogovore sa svim državama u regionu o ekonomskoj računici i pravilnoj raspodjeli troškova. Ankica Barbin Mladinović.
Jedan od prvih sastanaka predstavnika Hrvatskih željeznica i željeznica Federacije BiH održan je 26. lipnja u Zagrebu, na kojem je posebno razmotren i nastali spor vezan uz prometovanje niskopodnog elektromotornog vlaka u vrijeme turističke sezone na relaciji Sarajevo-Ploče. Hrvatske željeznice nemaju ništa protiv te dodatne sezonske linije, ali onaj tko je uvodi mora snositi i troškove, ističe glasnogovornica Hrvatskih željeznica Mihajla Tomurac-Sušac.
Dakle, HŽ Putnički prijevoz je upoznao delegaciju Željeznica Federacije BiH o svim troškovima uvođenja tog sezonskog vlaka i sada je na njima da sukladno svojim financijskim mogućnostima donesu finalnu odluku, dakle, na upravi Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Predstavnica Hrvatskih željeznica podsjeća da međunarodni željeznički promet nije u sustavu državnih subvencija i mora poslovati na ekonomskoj računici. Umjesto toga on stvara gubitke koji će do kraja godine biti veći od 5 milijuna eura.
Mi nikako ne kažemo da ćemo mi 46 linija ukinuti, jer znači to se još uvijek razmatra. Znači, mi možemo konstatirati koje je trenutno njihovo poslovanje. Finalna odluka će biti poznata krajem 11. mjeseca, jer 9. 12. znači stupa novi vozni red na snagu. Znači, sad tijekom ovih 6 mjeseci se ništa neće mijenjati. Sve što vozi u ovom voznom redu vozit će. Znači, tek od 9. 12. stupa na snagu novi vozni red 2012. 2013. i tu će biti nekih promjena. A kakve će one biti, ćemo mi finalno znati tek krajem studenog. Mi sad znamo koji su nama troškovi i zašto nam je to problematično. I da takav gubitak se ne može ignorirati od gotovo 39 milijuna kuna na godinu. Na koji način će se podijeliti troškovi, koliko će snositi koja željeznica, to je sve stvar dogovora između međunarodnih partnera i upravo zato se vode ovakvi razgovori.
To se najviše odnosi na te linije iz BiH prema Europi preko Hrvatske. Da li iz drugih, ne znam, Srbija, Makedonija?
Ne odnosi se samo na linije sa Bosnom i Hercegovinom, jer od 46 vlakova tu su linije i sa Beogradom i sa Bečem i sa Filahom i tako dalje. Što se tiče BiH, znači u ovom važećem voznom redu dnevno vozi 4 para vlakova, dakle 8 pojedinačnih linija koje povezuju Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
Ukidanju većine međunarodnih putničkih linija preko hrvatskog teritorija protive se svi željeznički sindikati u regiji, ističe predsjednik sindikata prometnika vlakova Marko Gašpar.
Stav sindikata da ostane, da se države dogovore, evo mi idemo u Europsku uniju, faktički izoliramo sami sebe.
Sindikati željezničara su zatražili od svojih država da se međusobno dogovore i subvencioniraju troškove tih linija, čije ukidanje bi se odrazilo i na turizam, upozorava regionalni koordinator sindikata hrvatskih željezničara Marko Brekalo.
Rekao bih, pod svaku cijenu bi se morali dogovoriti, ne trebali, i možda još i vidjeti kako poboljšati, kako sjest, dogovoriti se, kako poboljšati te trase, kako privući određeni broj putnika, ali je u interesu i nama i onima s kojima surađujemo. Te ovdje u Posavini još uvijek ima veliki broj ljudi koji gravitiraju Hrvatskoj, koji su orijentirani i ne samo u Posavini, tamo onaj banjalučki kraj, bihački kraj, bez obzira na sve te republike i na sve to, ti su ljudi jednostavno orijentirani prema nama u svakom pogledu i putuju, imaju potrebe i rodbinski i ovako i onako, i sad to sve pogasiti, ne znam.
U ime uprave Hrvatskih željeznica Mihaela Tomurac Sušac.
Važno je napomenuti da HŽ Putnički prijevoz nije i neće blokirati povezivanje susjednih zemalja, bilo koje susjedne zemlje, već pruža mogućnost prometovanja svim zainteresiranim stranama, ali po tržišnim uvjetima.
Hrvatske željeznice su tromi, neracionalan sustav u koji se u posljednjih 30 godina vrlo malo ulagalo. Hrvatska vlada zahtjeva od uprave hitnu racionalizaciju, osnovano je čak i posebno povjerenstvo za željeznice na čijem je čelu sam premijer Zoran Milanović. Naravno, kaže sindikalni čelnik Brekalo, da se sve što nije rentabilno treba preispitati, ali najlakše je ukidati i ljude i pruge, umjesto ulagati u infrastrukturu i privlačiti putnike.
Mi kad smo ušli u Hrvatsku državu imali smo 44.000 zaposlenih ljudi. Danas ima 17.000, znači negdje oko 70% ljudi je ostalo iz sustava. Još uvijek rješavaju probleme sustava kroz otpuštanje ljudi. Ali ako ćemo tako pristupati poslu, oni slobodno nas mogu sve poslati kući, jer posla neće biti. Me ovaj vlak koji je prometao Sarajevo Pečuh nije imao putnika. Da li je ikad ispitano, da li su ljudi na jedan ekonomski način konzultirani, kad im odgovara da taj vlak ide, da li bi u taj vlak trebalo dodati još nešto, turističku ponudu. Naša putnička služba na željeznici i dan danas ne možete kupiti preko interneta kartu, ne možete rezervirati, ne možete pogledati koje su vam mogućnosti. Kaskamo, to u potpunosti kaskamo. Čovjek, evo kolega mi je prije 2 mjeseca išao je u Japan i Tokio, Nagasaki, kod kuće sa kompjutera kupio kartu i štampo na A4 i došao tamo i čekalo ga njegovo sjedalo, točno u dan kad je došao, u sekundu, sat, sve. A evo, mi to nismo. Zbog jednog totalnog zapuštanja na svim nivoima željeznica je totalno zaostala.
Ja baš pričam da sam prije jedno 30-ak godina putovala vlakom do Koprivnice za 45-50 minuta. Niti jednim autom niste mogli tako brzo doći. Zaista putovanje bilo prekrasno, međutim sada je to sasvim nešto drugo.
U anketi koju smo napravili na zagrebačkom glavnom kolodvoru, putnici se najviše žale na sporost, kašnjenje i čekanje križanja s drugim vlakovima.
Mislim, ja sam jako puno putovala po Njemačkoj, i u Parizu sam bila i u Americi, pa to sve tako ide. To jednostavno samo ide. Vi uopće ne razmišljate, nego jednostavno stalno u pokretu i movingu. Ja ne znam zašto mi je toliko kaskam.
Samo dvostruki kolosici da se smanji čekanja.
Jedino vagoni i vlakovi prema Europi zadovoljavaju europske standarde. Potvrđuje nam to i Zagrebčanka koja često putuje za Cirih.
Plavište je sad divno, prekrasno, uređeni, fantastično, sa vodom, sa doručkom.
ali većina vlakova na domaćim prugama uglavnom je stara i neprimjerena.
Samo jedan put bio ovaj novi vlak što je napravljen, što je Gredelj i ovaj, to je izvrsan vlak, ali samo tih vlada nema dovoljno, to rijetko dođe u Sisak.
Do Zagorja ima možda jedan da je dobar, ono drugo sve katastrofa.
Pa nisu ni čisti baš.
WC-i?
Ne rade većinom.
Klima?
Nema klime.
Ja sam zaposlen u Hrvatskoj željeznici. Nemam dobre komentare, nisam plaćao dobro da ovo bude mislim.
Zanima me kad ćemo stići na razinu europskih vlakova.
Za mog života ne bomo. Ne samo vlakova, nego ničega. Iskren odgovor.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Svih pet vozova koji iz Bosne i Hercegovine idu prema Europi bit će ukinuti. Tako su odlučile Hrvatske željeznice jer ti bosansko-hercegovački vozovi prolaze kroz njenu teritoriju. Biće ukinute jer Bosna i Hercegovina nema novca da plati cijene trasa koje su preliminarnom cjenovniku kreću od 10 do 15 eura po voznom kilometru. Sindikalni predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije pobunili su se protiv ovakve odluke. Selma Boračić ima više detalja.
Tek što je pušten u promet na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo, novi niskopodni elektromotorni voz će biti ukinut. Hrvatske željeznice ne dozvoljavaju promet voza hrvatskom prugom kako je to do sada bilo. Od željeznica Federacije Bosne i Hercegovine traže da plati visoke troškove trase, čija je realna cijena manja za 20%. Glasnogovornica željeznica Federacije Mirjana Vasić ističe kako je to apsolutno neprihvatljivo.
Ovakvim stavom uprava HŽ Putnički prijevoz ponovo je rekla ne, ali na jedan drugi način. Dakle, niskopodni elektromotorni voz saobraćat će od 2.7.2012. godine, ali na relaciji Zenica-Sarajevo-Mostar, a u dogledno vrijeme možda i prema Banja Luci.
Novi visokokomforni i savremeno opremljeni niskopodni elektromotorni voz bio je u skladištu 3 godine. U rad je pušten 13. juna. Proizvela ga je hrvatska firma Končari, potom prodala željeznicama Federacije. Profesor Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osman Lindov smatra da su susjedi povećali taksu jer očekuju povećanje cijena prijevoza vozom.
Jer ovaj voz je izuzetno kvalitetan voz, u stvari pokusni kunić koji su oni pravili na nama se. Učili cijena karte kod tog voza neće biti isto kao do sadašnjih vozova, električnih vozova, tako da možda je to mjera bila da se sa većom kvalitetom usluga, sa većom cijenom karte uveći veća taksa.
Za profesora Lindova neshvatljivo je da se na vrijeme nisu riješila pitanja infrastrukture, jer kako kaže kvalitetnom vozu kakav je ovaj, ne odgovara postojeća infrastruktura.
Mi ako smo mislili samo vozati taj voz po Bosni i Hercegovini, onda su se prevarili. Taj voz mora izaći u Hrvatsku, mora izaći u Mađarsku. Mi smo morali imati u vidu da vidimo da li će on imati eventualno neki sporni sa infrastrukturom. Neshvatljivo je da to nismo razgovarali prije 5 godina i da se nismo ponašali tako.
Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bjedić smatra kako su Hrvatske željeznice donijele odluku na koju imaju pravo, jer međunarodne putničke linije Bosni i Hercegovine i Slovenije nisu ekonomski opravdane za Hrvatsku.
Na taj način Hrvatske željeznice žele da zabrane putnički saobraćaj, a samim tim da i svim okolnim zemljama onemoguće normalno funkcionisanje preko njihove teritorije, njihovih pruga.
Zamjenik predsjednika Samostalnog sindikata izvršnog osoblja podružne infrastrukture Željeznica Federacije Mehmet Bešić ističe kako ovim činom Hrvatska već zatvara granice za građane BiH.
Ako je već Bosna i Hercegovina mogla snage da daje koridor cestovnim putem dole povezivanje na jugu, zašto ne bi Hrvatska omogućili građanima Bosne i Hercegovine da imaju izlaz ka zapadu?
Dopredsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Srećo Stepić smatra kako je glavni problem to što se uprave željeznica iz zemalja regiona nisu mogle dogovoriti oko raspodjele troškova za održavanje željezničkih putničkih linija koje su povezivale države Balkana sa Europom.
Režemo granice sa Europom i zatvorit ćemo se svi u svoje granice, vozit ćemo vlakove u svojim granicama, što po nama nije normalno. Uprave su tu da se dogovore za troškove, isto tako za prihode, raspodjelu prihoda.
Stepić ističe kako će ovakva odluka željeznica Hrvatske najviše štetiti hrvatskom turizmu, jer se, kako kaže, država odredila kao turistička zemlja, a ovim činom onemogućava turistima da doputuju.
Turisti u Europi na svu sreću putuju u velikoj većini sa vlakovima. Vlakovi su u zapadnoj Europi popunjeni. Mi smo praktički ostali da povezujemo samo grad Zagreb, Bosna i Hercegovina će ostati da povezuje možda Zenicu, Sarajevo, Mostar i ostale dijelove.
Predstavnik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Mladen Katanić smatra da je ovakav potez korak ka uništenju domaćih željezničkih kompanija.
Politika je sigurno kriva. Ja ne mogu da se otim utisku da ovdje nisu mnogi drugi veći lobiji sa zapada koji žele da unište nas kao operatire na ovom području.
No ono što je još jedan od dokaza nerezonskog rada BH institucija i kompanija odnosi se na poduhvate Željeznica Federacije kada su kupili 8 talgovozova i jedan voz od Končara. Prije svega, talgovozovi razvijaju brzinu i do 120 km na sat, a po BH prugama može se voziti maksimalno 80 km po satu. Neznanje ili preuranjenost. Profesor Lindov smatra da će ovakav željeznički vozni park ostati neupotrebljen.
Mislim da toliko ponudu prevozu putnika ne možemo ispuniti narednih 10 godina. Nisu problem vozovi, nego su problem u onom dijelu može li infrastruktura te velike brzine podnijeti, nećemo mi razvijati velike, ne smijemo mi razvijati velike brzine. Nama pali vozova, odnosno vagona za prevoz tereta. To je nečija odluka koja je loša bila po Bosnu i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Plan Hrvatskih željeznica da obustavi saobraćaj na 46 međunarodnih vozova odrazit će se i na saobraćaj između Srbije i Hrvatske, saopštavaju i Željeznica Srbije. Trenutno vozovi Srbije saobraćaju ka Splitu i preko Zagreba i Ljubljane ka Filahu u Austriji, a prolaze preko hrvatske teritorije na putu do Sarajeva. No u Srbiji je veliki dio pruga sa veoma visokim stepenom dotrajalosti, pa je prosječna brzina kretanja vozova ograničena u prosjeku na 30 km na sat. Ekonomski gubici zbog sporog transporta su veliki, ali i bezbjednost putnika ugrožena. Radnici upozoravaju da se na katastrofalno stanje na željeznici gotovo niko u državi ne osvrće. Radovan Borović ima više detalja.
Kada bi i kako krivudave i ostarele šine mogle da postanu brze pruge Srbije, niko u ovom trenutku ne zna. Više decenijski projekat modernizacije pruga u Srbiji sveo se na prosječnu brzinu vozova na 30 km. Vidosav Radojević više je od 30 godina mašinovođa i predsjednik sindikata mašinovođa Srbije. Zatekli smo ga na radnom mestu. Krenuo je sa kompozicijom ka Crnogorskom primorju i šta se onda desilo?
Da, ja sam mašinovođa brzog voza za Barčeti, jedan koji polazi u 9:10. I stanice Beograd, međutim voz je ostalo debeg u stanici Topče, da je radi neispravnost lokomotive i već kasnimo 90 minuta. Kako da vam kažem, na železnici nema ni jedan segment na železnici da je zdrav. Ni jedna pruga da je u ispravnom stanju, vuča i vučena vozila su u katastrofalnom stanju.
Prosečna starost magistralnih pruga u Srbiji je 35 godina, a starost lokomotiva i vagona približila se prosjeku od 40 godina.
Meni je vozno vreme vozio sa obrisi od Beograda do Bijelog polja do granice sa Crnom Gorom za nepuna 4 sata. Sada kada krenem iz Beograda u 9:10 isca, ovaj voz stiže po redu, hitno red za vožnje, kaču u 16:50. Znači putuje se 8 sati. Mi smo duplirali vozno vreme.
Za stručnjake, kakav je Miloš Ivić, profesor na saobraćajnom fakultetu u Beogradu na katedri za železnički saobraćaj, to govori o katastrofalnom stanju srpskih železnica.
Jedno, moralo bi da se napravi strategija kako bi trebalo da se radi i da se usmeri u pravom smjeru, da se oni osnovni pravci definišu i da se sredi stanje tu normalno, a ne da bude improvizacija.
Deo pruge od Užica do crnogorske granice u takvom je stanju da je putovanje više od opasne avanture. Vidosav Radojević kaže da najbolju sliku stanja na Iborskoj pruzi ilustruje to kako se on i njegove kolege zbog nedostatka retrovizora na lokomotivama snalaze.
Nemamo na lokomotivi retrovizore i sad mašinovođa koji ne želi da se muči. On kupi na bubljaku retrovizor od 250 dinara i nosi ga u torbu i stavi ga na lokomotivu. Najgore što ti nazaduješ i to brzo nazaduješ, brzo jednog dana stavi ti crveni trokut u Beogradu, crveni trokut u Bijelom polju, kada više voz ne može da voz. A ovo je međunarodni brzi voz, ali to nikog ne interesuje. Ja to vama ne mogu da objasnim, da je tolika nezainteresovanost rukovodećeg kadra. Kad će taj voz stići, neće stići, jer oni kakva je klima u Železnicama Srbije. Njima je najjeftinije da im ne ide ni jedan voz. Onda nemaju nikakvih troškova, one pare što daju se im da država, on će isplatiti plate koje je 30% manje nego u ostalim javnim preduzećima. Nema nikakve troškove ostale. Znate, njemu je jeftinije da mu ne ide voz nego da mu ide voz.
Glavni krivci za propast železničkog saobraćaja i barske pruge kao vezivnog tkiva čitavog sistema su neodgovoran odnos države, podlači Miloš Ivić, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, na katedri za železnički saobraćaj.
A vi kad nešto uložite pare, onda kažete hoću to da obnavljam i miran sam narednih 10-15 godina. Međutim, nije, zato što ne uradi nekvalitetan način i onda niste mirni, mirni ste dva dana ili mjesec dana.
Ono što čudi, po mišljenju ekonomista Milana Kovačevića, je da se stvarni gubici koje loša infrastruktura i partijsko upravljanje proizvode prikrivaju, pa čak je i Agencija za privredne registre objavila da Železnice Srbije posluju sa dobitkom od 15 milijardi dinara.
To je prosto nevjerovatno, jer mi ko svake godine redove rečine između 10 i 15 milijardi mi poreski obveznici iz budžeta plaćamo železnici da bi se održala.
O ukupnoj situaciji u železničkom saobraćaju Srbiji najbolje govori podatak da su na četvrtini pruge kroz Srbiju uvedene lagane vožnje sa brzinama do 30 km na sat. Veliki deo pruga sa veoma visokim stepenom dotrajalosti. Na samo 2,5% mreže dozvoljene su brzine od 100 do 120 km na čas. Godišnje se otkaže nekoliko hiljada polazaka, gubitak privrede zbog visoke cene transporta drugim vidovima saobraćaja više niko i ne meri, upozorava Milan Kovačević.
Bi mogli imati značajan tranzit jugoistočne Europe, pa čak i dalje prema Aziji, sa ostatkom Europe, sa centralnom Europom, ali kad bi željeznice bolje funkcionisale, ako one ne funkcionišu, onda se to prosto ne koristi. Ja znam da recimo, nažalost u čitavom regionu željeznice nisu u dobrom stanju, tako da znam ako vi bilo šta vozite iz Rumunije preko nas za Hrvatsku ili iz Hrvatske preko nas za Bugarsku, da to isto užasno loše funkcioniše, da sve više manje ljudi koriste željeznicu kao transportni put. Na koncu u lošem je stanju i Beograd bar pruga, tako da mi inače više prevozimo preko hrvatskih luka nego preko luke bar.
Bezbednost putnika i železničkog osoblja je maksimalno ugrožena, pa je sa takvom reputacijom naprosto neozbiljno izlaziti na međunarodno tržište i to državu mnogo košta, kaže ekonomista Milan Kovačević.
Ali sa druge strane, kod nas i ne postoji neki koncept kako će se napraviti da valja.
Iako mnogo ranije najavljen, još uvijek nema očekivanog ruskog kredita od 800 miliona evra za obnovu i modernizaciju železničke infrastrukture. Cinici su primetili da u pojedinim europskim muzejima kao eksponati stoje lokomotive novije od onih koje prevoze putnike i teret kroz Srbiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Baš 2006. kada je James Bond na filmskom platnu u supersoničnom vozu stigao u Casino Royal u Montenegru, Crna Gora doživjela je najveću željezničku tragediju u njenoj istoriji, u kojoj je poginulo 44 ljudi, a više od 200 povrijeđeno. Time je na najgori mogući način skrenuta pažnja na to kakvim se prugama i željeznicama saobraća. Željeznica Crne Gore je jedan od najvažnijih sistema za građane, privredu i naročito za turizam. Zadnjih godina su uložena određena sredstva u poboljšanju infrastrukture i kupovinu novih kola koja će tek pustiti u promet. Međutim, po mišljenju stručnjaka, Crna Gora se nalazi u donjem dijelu skale po kojoj se mjeri kvalitet željezničkih usluga. Esad Krcić bilježi.
Sistemski nedostatak crnogorske željeznice je potpuna orijentisanost na prugu bar Beograd. Ovo će se možda promijeniti ukoliko nova pruga koja treba da se otvori ka Nikšiću u budućnosti dobije nastavak ka Bosni i Hercegovini, ali u međuvremenu se pokazalo da se ovaj nedostatak u određenim okolnostima može pokazati kao povoljnost. Upravo zbog ove činjenice odluka Hrvatske da ukine pojedine međunarodne linije iz Bosne i Hercegovine ne proizvodi nikakve posljedice po Crnu Goru, kaže saobraćajni stručnjak Emin Duraković, koji ipak naglašava da se crnogorski željeznički sistem suočava sa brojnim problemima.
Dok je Čira postojao, Čira je sigurno bio konkurentan mnogim željeznicama iz toga vremena. Ako sada poredimo stanje naše željeznice i ono što trenutno imamo kao željeznički sistem u Europi, mislim da se Crna Gora nalazi na apsolutnim marginama i na donjem dijelu ljestvice s aspekta i razvijenosti i konkurentnosti i bezbjednosti.
Crnoj Gori nisu potrebni vozovi koji lete 200-300 km na sat jer se radi o brdsko-planinskoj pruzi. Naši prioriteti su da crnogorska pruga bude bezbjedna i prohodna, rekao je za naš radio direktor željezničke infrastrukture Crne Gore Zarija Franović, koji kaže da je od financijskih sredstava do sada u funkciji nešto iskorišćeno, a nešto će se tek iskoristiti 174 miliona eura.
Ove godine završavamo kompletno, imat ćemo potpuno novu prugu od Plašina do granice sa Srbijom. Radimo na elektromreži u savremenjavanje, zatim energetskim postrojenjima, elektrovučnim postrojenjima i ove 4 godine smo zaista napravili puno. Ako bismo poredili ovaj naš dio i dio ulaz, da kažemo, i Srbije u Crnoj Gori, da je zaostaje dosta, dakle, ali prioritet da Srbija pokrene remont od Beograda prema granica sa Crnom Gorom je taj dio u stvari jedno usko grlo i gdje se zaista više nego dugo putuje u odnosu na prethodne godine, dakle tu se malo ulaže.
Saobraćajni ekspert Emin Duraković kaže da su među glavnim problemima crnogorskog željezničkog sistema upravo nedovoljna ulaganja.
Glavne problemske tačke našeg željezničkog sistema, prije svega tehničko-tehnološka zastarelost i mali stepen raspoloživosti kapaciteta u ovom trenutku, neriješeno ili nedovoljno srećno riješeno restrukturiranje željezničkog sistema kao jednog organizacionog sistema, trenutno gotovo svi sistemi i infrastruktura i prevoz putnički i teretni se nalazi u jednom neodrživom stanju koji se značajno subvencionira od strane države. Veoma skupo održavanje naše pruge. Znamo da je za održavanje našeg željezničkog sistema godišnje neophodno izdvojiti oko 18 do 20 miliona eura, a zadnjih godina se ulaže od 5 do 7 miliona, mislim na tekuće investicijno održavanje. Mislim da je to apsolutno nedovoljno.
Rukovodioci željeznice i nezavisni eksperti se vjerovatno nikad neće saglasiti u vezi ocjene stanja na željeznici. Pravu ocjenu kvaliteta željezničkih usluga u Crnoj Gori međutim određuju građani koji koriste ovu vrstu prevoza, kao i gosti koji ovdje doputuju vozom.
Zadovoljna da ne kasne. Sinoć, na primjer, posle tunela je ostao u kvaru, tu je male djece, tu je naroda, tu su kupači. Znači, svi smo željeli što prije da krenemo, pola sata kasnije. I sat, i onda još malo ide, pa onda stane, pa se tako.
Da li su pretrpani vozovi? Često se putnici žale na velike gužve.
Pa nije bilo nešto, s obzirom da je sezona, nije strašno.
Higijena?
U redu.
Šta znam, možda da su malo opremljeni, da... Primjer, noća sam, jutro sam došao iz Beograda, pomjeli smo se, nije bilo grijanja nikako, jer da je jun, ali baš je ledno bilo. Šta znam, vozovi nisu nešto previše uređeni, ali osoblje i to je okej.
Okay. Šta vam najviše smeta?
Evo čekaj.
Da li voz kasnije ili ste vi došli prerano?
Ne, kasni voz. 9:20 treba da krene, a doći koji je danas.
A sami vozovi?
Nula. I sinoć. Ostao u kvaru u tunel Kuskatarskog.
Dosta loše informisanje. Putnici ne znaju šta se dešava, ne znaju koliko voz kasni, kad će stići. Sami vozovi su, da kažem, trebalo bi da budu uredniji, da se bar više povede računa o higijeni, da se povede računa više o čistoći.
Sad ću ti kažem, ja sam jutros iz Bara krenuo. Momak koji ima možda 23-24 godine, student, one pume, stavio noge gore, pa dođe čovjek, dođe dijete, da sjedne, a ono sve prljavo i ne znate što. Mi smo putnici kri i mi to svemu tome doprinosimo, tome javašluku i nečistoći. E sad da ima više vozova ili više vagona, pa da je manja gužva, to je druga stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o željeznicama u regionu pripremili su Ankica Barbir Mladinović, Selma Boračić, Radovan Borović, Esad Krcić i Biljana Jovićević. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, napokon Paris, polazi sa 14. koloseka drugi pet.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušalci koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušalcima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta možete čuti u narednih 30 minuta. U dnevniku koji je vodio za Radio Slobodna Evropa, Dejan Ubović, jedan od osnivača nezavisne kulturne scene Beograda, je zapisao:
sve u svemu, koliko god loše izgledalo sve ovo što nam se sprema, mislim da smo dobili bar to nešto u šta duboko verujem. Veru u mogućnost stalnih promjena nečega što ne valja.
Za Radio Slobodna Evropa upravo otvorenim pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, predsjednik najjače opozicione stranke u Crnoj Gori, Srđan Milić, kaže:
ko gubi? Oni kojima je bilo dobro u ovom sistemu. Oni na koji su pobjednici procesa tranzicije. Gube oni koji su pobjednici i procesa privatizacije. Ko dobija? Dobijaju prije svega svi oni koji su svih ovih godina ukazivali na probleme.
Svjedočimo o žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
Debeli čovjek koga su zvali Toni prodao me u drugi grad. Bila sam u jednom noćnom baru, plesačica i prostitutka. Do iznemoglosti. Stalno sam živjela u strahu da će me ubiti, jer su mi prijetili da ako se ikome požali, da ću nestati. Moje tijelo postajalo je sve gore i gore, a moja duša već je bila umrla. Kako se mijenjao moj izgled, tako se mijenjao i moj status.
U stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića oproštajni dijalog vodili su Boris Tadić i Ivica Dačić.
Kaži zašto me ostavi,
kaži zašto me ostavi. Ko je to? Kaži zašto me ostavi. Alo, ko je?
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša redovna subotnja rubrika Dnevnik, čije je stranice u proteklih 7 dana ispisivao Dejan Ubović, jedan od osnivača nezavisne kulturne scene Beograda.
Subota. U gostima nam je cijela jedna petočlana porodica iz Stockholma. Razlog je tronedeljni boravak švedskog umjetnika Jakova Dahlgrena u rezidencijalnom programu koji smo upravo otpočeli u kulturnom centru Grad koji vodimo. Sedimo zagledani u Dunav i pričamo o razlikama života u dva grada. Pričaju kako unazad par godina vlada veliko interesovanje Šveđana za Beogradom i Srbijom uopšte. S jedne strane deluje mi neobjašnjivo, opet s druge strane čovjek valjda i putuje iz svoje prirodne potrebe da vidi nešto drugačije. A Beograd valjda sa svim svojim manama jeste drugačiji od većine evropskih metropola. Sećam se svog nekadašnjeg boravka u Švedskoj i utiska kako i pored svih blagodeti ugodnog života tamo, lično nisam uspeo da samom sebi objasnim neverovatan broj još neverovatnijih pravila za najosnovnije i najjednostavnije stvari u životu u gradu. Njima opet ovdje izgleda prija upravo taj nesklad i spremnost na momentalnu improvizaciju koja se i desila iste večeri, a po našoj ponudi bi se mogla zvati hoćemo li da napravimo roštilj večeras kod nas u bašti. Kažu da bi za ovu akciju u Švedskoj prethodili dogovori 3 nedjelje unapred. Nedelja. Odlazim u obećanu posjetu sa gostima iz Švedske muzeju 25. maj, ili kako se već zove Muzeju istorije Jugoslavije. Obilazimo dve izložbe. Jedna nosi naziv Tehnika narodu i prikazuje razvoj industrijske proizvodnje kućnih aparata u bivšoj Jugoslaviji. Neverovatno deluju isečci iz novina koji sa velikim entuzijazmom opisuju dolazak televizora u jugoslovensko domaćinstvo, sa sve određivanjem pozicije gledaoca i zaključkom da ćemo eto i mi sada moći da uz ovaj neverovatan aparat provedemo 4 do 5 sati u svom domu. Gosti iz Švedske žele naravno da posete i kuću cveća. Posle par godina od posljednjeg obilaska divim se kreativnosti ljudi koji su osmišljavali izgled štafeta mladosti. Hronološki poređane fotografije same primopredaje štafete na stadionu INA od 60-ih pa na ovamo, gledam u lica na fotografijama tadašnjih funkcionera koji su primali štafetu posle 1980. godine. Možda se varam, ali deluju mi sve mračnije iz godine u godinu posle 1980. od kada Sin naroda nije bio u stanju da primi palicu. Ponedeljak. Po prvi put odlazim u Gornji Milanovac. Iako se tu nekako puno puta prolazilo pored na putu za more, ostaje uvijek nekako po strani. Razlog odlaska je posjeta fabrici Takovo, a zarad sakupljanja materijala za pomenutu knjigu o SFRJ dizajnu. Po prvi put u životu na ovakav način obilazim jednu fabriku u procesu direktne proizvodnje. Dobijamo bele mantile, bele kape i ulazimo u pogon u kome se proizvodi Eurokrem. Opet razmišljam o neverovatnom vizionarstvu nekoga koje je jedan od najumiljenijih slatkiša u bivšoj Jugoslaviji nazvao Eurokrem. Utorak. U Kulturnom centru grad pripremamo papire za sastanak borda vezano za projekat Urbani inkubator koji je pokrenula Beogradska kancelarija Gete instituta. Inače, radi se o jednoj vrlo zanimljivoj stvari koja se tiče delimičnog preseljenja Gete instituta u zgradu na uglu ulice Braće Krsmanović odmah do KC grada ispod Brankovog mosta. Zgrada koja je nekada bila rečna carinarnica, pa posle rata sve do 1985. muzej rečnog brodarstva, sada ogoljena, bez prozora i krova, čeka neka bolja vremena i neke inventivnije ljude. Gledajući je svakoga dana i skoro svakodnevno odgovarajući na pitanja a šta je sa ovom zgradom, sve sam skloniji razmišljanju kako mi sami ne znamo da čuvamo ono što imamo, a kamoli da nešto vredno pretvorimo u nešto još vrednije što bi poslužilo kao predmet pokazivanja ljudima koji dolaze u Beograd. Sreda. Rano ujutru krećemo putem Novog Sada. Cilj nam je u stvari Petrovaradin, a razlog učestvovanja na ovogodišnjem muzičkom festivalu Exit, koji će biti održan sredinom jula meseca. Ideja nam je između ostalog da svetlosnim instalacijama doprinesemo ovom velikom događaju, ali i da probamo da unesemo neko novo viđenje tvrđave na Dunavu. Neopisiv osjećaj prijatnosti kada se nađem ponovo na tvrđavi. Namah vas zapahne dah duge i velike istorije i ne mogu da se otmem razmišljanju o kreativnosti i graditeljskim vizionarstvom nekadašnjih Neymara. Četvrtak. Uobičajeni radni dan u Kulturnom centru grad. Imamo višesatni sastanak vezan za projekat u koji smo ambiciozno ušli, a radni naziv mu je SFRJ Design. Vođeni delom nostalgijom, delom po uzoru na nešto slično što se zove DDR Design, krenuli smo u kopanje po lepšoj strani istorije Jugoslavije, ako ne i najlepšoj. Ideja nam je da u jednoj većoj antologiji prikažemo rad ljudi dizajnera koji su kreirali svakodnevnicu 22 miliona ljudi sa prostora nekada zajedničke države. Sa do sada prikupljenih preko 300 kontakata sa firmama i fabrikama, od kojih neke rade i dalje, neke su rasprodate, a neke uništene sa sve materijalima, shvatam da u ovom slučaju što dublje kopaš, nailaziš na što više vrednijih stvari. Sloboda usisivači, kraš slatkiši, višnjevača, maraskino, jugoplastikine papuče, Rade Končar elektronika, Flavoraid sokovi u prašku, sapun za decu iz Nevene Leskovac, Tomosovi motori, cik-cak vata, plakat za film Neretva koji je radio Picasso. Spisak je ogroman, kao i naša želja da sve ove stvari ostanu na jednom mestu, jednom zauvek, za neke generacije koje dolaze. Petak. Napokon, dobili smo mandatara i jasniju sliku nove vlade Srbije. Posle mesec dana pregovaranja, verujem više trgovine oko podele moći, preporođeni socijalista je dobio mandat od nekako nespretno uparađenog novog predsjednika da formira vladu. Uprkos uvreženom mišljenju mnogih iz krugova ljudi u kojima se krećem, mislim da smo kao društvo generalno napredovali, makar malo. Sporo, uz bespovratno gubljenje vremena, ali ipak mislim da sama činjenica najnormalnije promene vlasti jeste napredak. Na kraju krajeva, koliko god do skora zvučalo kao nemoguća misija, sam narod je kaznio prethodnu vladu. Svi su videli korupciju na svim nivoima, nekažnjavanje nedela i ljude kojima u nekakvoj normalnoj zemlji nikako ne bi bilo mesto u nekoj izvršnoj vlasti. Sve u svemu, koliko god loše izgledalo sve ovo što nam se sprema, mislim da smo dobili bar to nešto u šta duboko verujem. Veru u mogućnost stalnih promjena nečega što ne valja.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Dejan Ubović, jedan od osnivača nezavisne kulturne scene Beograda. Od danas do idućeg petka dnevničke bilješke vodit će crnogorski pisac, publicista i novinar Andrej Nikolaidis.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U sedmici za nama najbolje vijesti iz Brisela za region stigle su za Crnu Goru. Evropska unija naime otvorila je pregovarački proces, no i pored otvaranja pregovora na zahtjev Švedske, Crna Gora bit će pod posebnom lupom Europola zbog više puta izražene zabrinutosti zbog kriminala i korupcije. U međuvremenu se osim za konkretne eurointegracije u samoj Crnoj Gori političke elite već uveliko pripremaju i za predstojeće parlamentarne izbore, na kojima će se uz već poznata lica vlasti opozicije, najavljeno je pojaviti i neke nove snage. To su teme o kojima je Dimitrij Jovićević razgovarao sa predsjednikom najjače opozicione stranke u Crnoj Gori, Socijalističke narodne partije, Srđanom Ilićem.
Gospodine Miliću, događaj koji se sa pravom može nazvati istorijskim, iako je taj atribut u našim uslovima prečesto raubovan, jeste odluka o početku pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji. Šta se po vama time suštinski mijenja kod nas i ko će od više faze evropskih integracija imati najveće koristi, a ko ima stvarnih razloga za zabrinutost, iako to možda ne pokazuje?
Ko gubi? Gubi oni kojima je bilo dobro u ovom sistemu. Onima koji su pobjednici procesa tranzicije. Gube oni koji su pobjednici i proces privatizacije. Ko dobija? Dobijaju prije svega svi oni koji su svih ovih godina ukazivali na probleme. Dobijaju i oni koji su gubitnici u procesu tranzicije jer se dugovi prema prije svega građanima Crne Gore moraju vraćati. Zbog toga uporno govorim da je ovaj proces evropskih integracija stvari proces promjene sistema vrijednosti u Crnoj Gori. Svima onima kojima je bilo dobro, dolazi moja poruka, dolazi zlo vrijeme, dolazi vrijeme kada će se morati plaćati dugovi.
Dva mjeseca vas iz ličnih razloga nije bilo u javnosti u vremenu kada se štošta događalo na političkoj sceni. Na sumnjičenja da u SNP-u ima podjela, već ste reagovali kategoričnim demantijem, iako dio javnosti drži kako bivši lider Predrag Bulatović više vuče ka zajedničkoj opozicionoj strategiji i većem otklonu od DPS-a. Međutim, vi ste ponovo podvukli kako vam je primaran cilj promjena postojeće vlasti. Da li to uključuje mogućnost zajedničkog nastupa opozicije na izborima, a isključuje mogućnost bilo kakvog političkog savezništva sa DPS-om ili SDP-om nakon izbora, ma kada oni bili održani?
Dakle, opredjelit ću se za onu opciju koja će imati za cilj da se jasno pokaže da se ova vlast može srušiti. SNP će napraviti samostalno sigurno više nego što je napravio 2005. godine. Ali ako postoji zaista potreba i ako postoji želja da se napravi zajednički izlazak na izbor, ja prije svega očekujem da neko konačno u Crnoj Gori napravi na takvo istraživanje. Onda se postavlja pitanje gdje se u toj priči nalaze nove partije, Pozitivna Crna Gora, Pravedna Crna Gora ili ko zna koja će se opet formirati. Da li to neko pokušava da ponovo kroz neku verbalnu podršku opoziciji u Crnoj Gori promoviše u stvari neku novu partiju koja će da osvoji glasove svih onih kojima je dosta više podjela na blokove u Crnoj Gori. Dakle, što se tiče DPS-a i SDP-a i mogućnosti koalicije sa njima, znate, i u personalnom smislu, ali i ono što je mnogo važnije u političkom smislu, mi smo dva pola Crne Gore. Sa DPS-om i SDP-om, hvala, ne postoji nikakva mogućnost postizborne saradnje.
Vi ste također prije neki dan, govoreći o odnosima sa ostalim opozicionim partijama, istakli kako je njihova ideja bojkota skupštine uoči sve izvjesnih izbora besmislena, ali ste postavili veliki znak pitanja na mogućnost bojkota samih izbora, o čemu će, kako ste najavili, SNP odlučiti na glavnom odboru nakon raspisivanja izbora.
Jasno samo da niko ne bi trebao da podcenjuje priču o bojkotu izbora i sad ću da kažem da smatram da u ovom trenutku ne postoje apsolutno ni fer ni demokratski uslovi za izbore. S druge strane, da li iko danas u Crnoj Gori, da li iko danas u Europi u ovakvoj ekonomskoj situaciji smatra da je celishodno, da je racionalno u 6 mjeseci imati parlamentarne izbore, predsjedničke izbore i lokalne izbore u Nikšiću, u Budvi i u Kotoru? Mislim da gospodin Vujanović preuzima ponovo jedan zadatak koji je bio od DPS. U ovoj situaciji je malo drugačiji. On još uvijek unutar DPS-a nije jasno definisao šta je njegova pozicija u narednom periodu kada bude napustio poziciju nikad se ne gore.
Dakle, vi očigledno ćete insistirati na dogovoru kada je riječ i o samim izbornim uslovima i o tome da li treba predsjedničke izbore održati istovremeno sa parlamentarnim.
Imaćemo o čemu da pričamo, dogovorit se sigurno nećemo, jer čini mi se da u posljednjih nekoliko godina, kada su odbili ti izbori, nismo uspjeli da nađemo zajednički sa predsjednikom Crne Gore u prvom mandatu, predsjednikom Crne Gore u drugom mandatu, jer je on to sve radio forme radi. Dakle, mi nećemo biti dio te priče i dio tog dogovora ukoliko se zaista ne obezbijede fer i demokratski izbore, da budem jasan, dio priče i dio dogovora o datumu izbora.
Bio je to predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić, a sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dok broj žrtava trgovine ljudima raste, malo je onih koji su zbog ovih krivičnih djela u Bosni i Hercegovini izvedeni pred sud. Prema podacima State Departmenta za 2011. godinu o trgovini ljudima navodi se da vlasti Bosne i Hercegovine na državnom nivou nisu izrekle niti jednu osuđujuću presudu za počinioce djela trgovine ljudima. Istovremeno, procesuirani slučajevi iskorištavanja djece za prostituciju pred entitetskim sudovima završeni su tek minimalnim kaznama od jedne ili dvije godine. Zatvora. Dok broj žrtava raste, sve manja i novčana pomoć države nevladinim organizacijama koje se brinu o žrtvama. Tema Žane Kovačević.
NN, kao 16-godišnja djevojka iz siromašne porodice, na prevaru je iz Bosne i Hercegovine odvedena u Italiju i prodata. Punih 10 godina prisiljavana je na prostituciju. Njeni vlasnici su se mijenjali, život joj je pretvoren u pakao, a jedini spas bila je smrt. Zabilježila je u svojoj pisanoj ispovijesti.
Debeli čovjek koga su zvali Toni, prodao me u drugi grad. Bila sam u jednom noćnom baru, plesačica i prostitutka. Do iznemoglosti. Stalno sam živjela u strahu da će me ubiti, jer su mi prijetili da ako se ikome požalim, da ću nestati. Moje tijelo postajalo je sve gore i gore, a moja duša već je bila umrla. Kako se mijenjao moj izgled, tako se mijenjao i moj status. Iz bara sam prešla na ulicu i moje tijelo bilo je isprženo tikovima cigareta, izrezano i uništeno. Više nisam imala osjećaja ni ljubavi za moje ubosni. Samo sam željela umrijeti, a nisam imala hrabrosti oduzeti sebi život. 26 godina postala sam stara. Jedna ulična racija i mene je pokupila. Našla sam se u policijskoj stanici. Potražila sam od njih pomoć.
Ova djevojka ipak je uspjela da se vrati kući u Bosnu i Hercegovinu i nakon nekoliko godina rehabilitacije normalnom životu. Hiljade drugih život završi na ulici. Prema posljednjem izvještaju State Departmenta, Bosna i Hercegovina je izvor, destinacija i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su izloženi trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Žrtve iz Bosne i Hercegovine odvode se u Azerbejdžan, Sloveniju, Hrvatsku, Španiju i druge europske zemlje. Žrtve u Bosni i Hercegovini, pored lokalnih, su žene i djevojke iz Ukrajine, Albanije, Srbije, Kosova, Njemačke. Lokalne djevojke, posebno Romkinje, ali i djevojke iz drugih zemalja u regionu, su bile žrtve trgovine ljudima u svrhu prisilnog rada ili kućnog ropstva, poput nedavno otkrivene Betine, djevojke iz Njemačke, pronađene u Kalesiji. Jedna nevladina organizacija u Bosni i Hercegovini je zabilježila da su djeca od samo 12 godina bila podvrgnuta seks trafikingu, a trgovci ljudima koriste ucjenu, grupno silovanje i drogu kao sredstvo prinude i kontrole, kaže Mara Radovanović iz nevladine organizacije Lara iz Bijeljine.
Pod utjecajem recimo rohipnola, jedna od tih vrsta droge koja se najčešće koristi, i onda će oni takvu djevojčicu odvesti negdje u neki stan, tamo će prirediti prave seksualne orgije s njome i sve će to biti snimljeno, i poslije kad je vrate kući, kad ona dođe sebi, ona se neće ničega sjećati, ali će joj pokazati snimak i onda će sa tim snimkom da je ucjenjuju. Uglavnom, to su priče svih djevojčica koje su boravile u skloništima. Priče o jednom užasnom zastrašivanju i ucjenjivanju.
Sigurne kuće za smještaj žrtava trafikinga postoje u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, ali i njima sve manje žrtava, ističe Radovanovićeva.
Jer imamo pravila po kojima o njima vode brigu centri za socijalni rad i oni treba da ih smještaju u skloništa. Međutim, centri za socijalni rad to izbjegavaju da urade, čak i kada je očigledno da se radi o žrtvi trgovine ljudima, jednostavno zato što nemaju sredstava da finansiraju njen boravak u sigurnoj kući. Iz tih razloga mi trenutno u Bosni i Hercegovini apsolutno ne znamo šta se događa po pitanju trgovine ljudima, jer nemamo žrtve u skloništima. Znamo da te žrtve postoje, znamo da to nije moglo prestati tako preko noći, ali otkako je to u nadležnosti Centra za socijalni rad, one se jednostavno ne identifikuju.
Na ovo upozorava izvještaj američke vlade u kojem se navodi da su tokom 2011. godine sudovi lokalne nadležnosti u Bosni i Hercegovini osudili neke trafficking prestupnike na osnovu zakona o trgovini ljudima. Istovremeno vlasti na nivou države nisu istražile krivično gonile niti osudile ni jednog trgovca ljudima. Osim toga, kada se ovakvi slučajevi i otkriju, žrtve su nezaštićene i nemaju osiguranu pomoć države, upozorava Azra Hasanbegović iz nevladine organizacije Žena BiH iz Mostara.
Te žene bez posla, bez bilo kakve pomoći od društva, dakle ponovo su na dnu negdje. I one koje su bile na sudu, svjedokinje i ništa se posle o njima društvo ne brine. Ako je svjedočila, ona je na neki način obilježena.
U 2011. dva skloništa pod upravom nevladinih organizacija zbrinula su ukupno 21 žrtvu trgovine ljudima iz Bosne i Hercegovine, od kojih su 18 djeca. U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine tvrde da su slučajevi trgovine ljudima prioritet i da su tokom prvih 5 mjeseci ove godine tužilaštvu BiH podnijeli izvještaj protiv 17 lica za koje se sumnja da su se bavili upravo ovim krivičnim djelom, kaže potpral agencije Željka Kunjundžija.
Inspektori SIPE uzimaju izjave od žrtve trgovine ljudima i izvršioci se lišavaju slobode i u najkraćem roku se prikupljaju materijalni dokazi koji mogu dovesti do rješavanja ovog kaznenog djela.
A čini se da je problem upravo u tužilaštvima i sudovima. Krivični zakon Bosne i Hercegovine propisuje kazne do 10 godina zatvora za ova teška krivična djela, ali sud BiH tokom 2011. nije izrekao ni jednu osuđujuću presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
A u stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića za Radio Slobodna Evropa, oproštajni dijalog vodili su Boris Tadić i Ivica Dačić.
Kaži zašto me ostavi. Ko je to? Kaži zašto me ostavi. Alo, ko je? Kaži zašto me ostavi. Jel to pokvarena ploča? Sram isti da te bude, već si se pogrobario. Malo ti je što si mi srce iscepao u froncle, pa si me još i pod nadgrobnu ploču stavio. I to pokvarenu, pokvaranjaku jedan kvarni. A ti si, Borise, više mi ni glas ne poznaješ. Šta si mislio da je Duško Jakšić, pokoj mu duši, ustao iz groba da ti peva? Kaži zašto me ostavi. Nisam ništa mislio, Borise, puna mi je kapa posla i nemam vremena za pesmu i kafanu ko neki. I ako si se već ujdidulidio pa pevaš, mogo si barem da mi otpevaš neku koju znaš celu, a ne da celo vreme ponavljaš jedno te isto. Kaži zašto me ostavi. Dobro, bre, to sam već čuo, na uši mi izlazi. Ima li šta dalje? Srbe ispuni tugom. Taman tako, evo se Srbi ubiše od tuge i žalosti što ti ne umeš da podneseš poraz. Ti da mi nešto kažeš o porazu, bedo jedna treće plasirana, polufinalisto jedan eliminisani. Pevaj ti, pevaj, Borise, i popi nešto za umirenje. Ja pevam i pevaću. Nećeš ti da mi zabraniš. Ja sam takav. Peva mi kad srce boli. I ja ću da pijem ono što ja naručim. Jesi me razumeo? Tebi je ostalo samo da piješ i ništa više. Samo napred, Ivice, samo napred. Uzmi karafindl pa istresi sav soj i biber na moju ranu. Prospi sirće i zejtin. Ako ti ni to nije dosta, uzmi alevu, papriku i tabasko. Ne, nemoj alevu, samo tabasko. Tabasko je in, a ti moraš da budeš in. Ti si sada naprednjak. Nisam ja nikakav naprednjak. Ja sam bio i ostao čovjek drugi socijalista. Ti si, bre, jedan najobičniji grobarski kalfa. Pa srećno ti bilo. Ukopaj Srbiju skupa sa svojim Tomom. Čoveče, ti si skroz naskroz puko. Zvučiš ko da si se nalio tabaska. Ako ti opšte stalo do mog savjeta, ti bi urgentno morao da promeniš piće. Nisam ja, Ivice, ko ti, da menjam piće ko partnere. Bori se, bre, crći ćeš od zavisti i ljubomore. Ko, jel ja? E, baš neću da crknem. Vidim, zarazio te taj tvoj grobar. Samo gledaš gde ćeš koga da uzmeš na lopatu. Ej, a da odeš malo kod onog svog drugara Josipovića na odmor, možda bi ti prijao morski vazduh, brioni, plaža, galebovi, bela riba, riba bilo kakva. Ostavi se ti Josipovića. Ja i on smo stvorili nešto što ti i taj tvoj grobar ne umete ni da zamislite. Ostavi se ti Nikolića. Šta si zapeo grobar pa grobar? I šta ste to ti i taj tvoj Josipović stvorili? Klimu međusobnog poverenja i uvažavanja. Mnogo dobra klima. Takva je to klima da su joj nadgrobni venci jedina vegetacija. Više ste venaca položili nego što ih je Toma u životu video. Pa to je morao neko da uradi, neko savestan i odgovoran. Čuti bre, da nije bilo Tome, znaš kad bi ti išao da polažeš vence? I umjesto da si mu zahvalan što ti je to omogućio, ti ga vređaš i opanjkavaš. Ali prozreli su birači tu igru, gdje si ti sebi namenio ulogu belog anđela, a Toma bi trebao da bude zlikovac. Ćao, nemoj ti da mi pričaš o biračima, molim te. Da sam ja dobio toliko glasova, pa ja bi živ u grob legao od stida, a ne bi ko ti legao sa grobarom, ni mrtav. Ti si, Borise, toliko oboleo da niko ne bi legao ni na kilometar od tebe. Groblje bi se nesrećniče razbežalo da legneš u zemlju ko što pretiš. I stvarno ne razumem, dokle nameravaš da me kinjiš? Imam čoveče toliko posla da ne znam gdje mi je glava, da nije ostala ispod Tominoga stala. Prostacino jedna, vajan si mi ti demokrata. Da se tebe pita, ne bi bilo ni koalicija, ni vlade, ni demokratije. Srbije ne bi bilo da se tebe, Borise, pita. Ali na sreću Srbije, tebe se više ne pita ništa. I ti se usuđuješ da govoriš o Srbiji. Ti koji si rekao da onaj koji Zvezde ili Partizana ode u Barcelonu, sigurno neće odbiti da igra protiv Zvezde i Partizana u nekom takmičenju. Pa svaka čast Ivice Dačiću. Ako ti je Toma grobar Barcelona, šta si ti bre sebi uprdeo u glavu, da si Messi? Ako ti ga dođe Iniesta, da nije Palma, a Fabregas, to bi mogao da bude Dinkić. Zvezdu i Partizan si popljuvao, Ivice, ono što je Srbima najsvetije. Izvini, Borise, nisam ti ja kriv što ne mogu da odbijem da igram u finalu svjetskog prvenstva. Ti bre nisi mogao da zaigraš ni u finalu predsjedničkih izbora. I šta je opšte s tobom ima da pričam o fudbalu? Pogledaj se kakav si. Od svega što čovjek može da vidi na stadionu, ti najviše ličiš na loptu. Dao Bog da te Toma napuca. Samo ti vređaj, Borise. Pazi, sad si ti Barcelona, sad si ti Katalonac. Sjećaš se onog našeg fudbalera što je Špancima uvalio gol u Majstorici u Frankfurtu predno, koliko ima, 30 godina i Jugoslaviju odveo na svjetsko prvenstvo. Kako se ne bi sećao, Josip Katalinski, jel se tako zvaše? E pa ti ćeš u istoriji fudbala, sad kad si prešao u Barcelonu, ostati zapamćen pod imenom Katalonski, Ivica Katalonski, legenda. Samo se ti zavitlavaj sa istorijom. Mogla bi ona tebe da zapamti ko srpskog Sanadera, znaš? Ti to meni pretiš praznom puškom. E nije nego punim fasciklom, komada nebrojeno. Sram te bilo, pandurčino jedna. Ako, Borise, ako. Samo se ti zezeči sa institucijama sistema i sa srpskom istorijom. Ona pamti, Borise. Ona pamti da su i neki najveći srpski sinovi bili časni policajci. Naprimjer, drug Marko, koji je bio i ostao svetla istorijska ličnost. Slušaj, Ivice, ti si toliko svetao da ti to srpska istorija nikada neće zaboraviti. Ima da te zapamti pod imenom Karamarko. Mnogo duhovito. Gde se gasiš, čoveče? A i srpska književnost će da te zapamti kao junaka bajke o Ivici i Crnoj Marici. Čuti, Borise, i pevaj. Pametniji si kad pevaš tuže pesme nego kad prodaješ svoje fazone. Šta da ti pevam, Ivice? Pevat ćeš ti meni, Borise, pevati. Kaži zašto me dostavi, ceze ispuni drugom.
Bio je to satirični dijalog Borisa Tadića i Ivice Dačića iz pera Predraga Lucića. To bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata Dana radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.